เรายังจะโฟกัสไปเรื่องของพบทุจริตในคลินิกแล้วก็โรงแรมเอกชนอีก106แห่งด้วยกันช่วงนี้ไปพูดคุยกับทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศนะคะรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะ
สวัสดีค่ะท่านรอง
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัชนีวันคุณวิรยุทธ์ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ
ครับท่านรองครับชุดใหม่ล็อตใหม่ที่พบอีก106แห่งเนี่ยนะฮะเคสเดียวกันลักษณะเดียวกันเลยใช่ไหมครับ
เดี๋ยวต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตอนนี้ยังถ้าเป็นทางการนี่ยังแค่2ล็อตล็อตแรก18ล็อตที่2 64ล็อตที่3อีก106เนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการยังไม่เสด็จน้ำครับ
อ่าฮะแต่ว่า กรณีของการโกงเนี่ยมาในลักษณะเดียวกันหมดเลยใช่ไหม
เหมือนกันเลยครับคล้ายๆกันครับ
นั่นถ้าเป็นอย่างนี้นั่นแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยเราคาดคะเนได้ไหมว่ามีการเหมือนกับส่งต่อข้อมูลกันว่าจะต้องโกงกันในลักษณะนี้โดยตรง
มันคงจะพูดยากเหมือนกันนะครับแต่เราพบพฤติกรรมของของการปลอมข้อมูลขึ้นมา
ค
ือในคลินิกที่เราเจอในกระบวนความผิดที่เราเจอเนี่ยเราพบว่ามีแลบเอกชนอยู่2แลบที่ขายข้อมูล
ค
ือไม่มีการตรวจจริงอ่ะแต่ว่ามีข้อมูลขายให้กับคลินิกต่าง
ๆครับ
นะครับแต่ว่าตอนนี้เราจับต้นตอไปได้แล้ว
ทีนี้เราเห็นเราพูดกันมาเยอะแล้วว่าเราจะดำเนินการเอาเรียกเงินคืนแล้วก็ดำเนินคดีแล้วก็ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องกับทางเกี่ยวกับแพทย์อะไรดำเนินพี่นะแลบเราทำไงกับเขาไหมครับ
แลบก็แจ้งความดำเนินคดีครับแล้วก็ที่เราดำเนินการเนี่ยแลบจะต้องมีวิชาชีพด้วยแต่อะไรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเราก็ส่งให้สภาวิชาชีพดำเนินการด้วยและเราดำเนินการทั้งแพ่งและอาญาครับ
แล้วตอนนี้ก็เราก็ยังตรวจสอบอยู่ในส่วนของส่วนที่เหลืออยู่ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับเล็กหน่อยเดียวครับ
ซึ่งอีกหน่อยเดียวนี่อีกประมาณสักเท่าไหร่ครับ
เหลืออีกก็เอาถ้านับเป็นวันก็อีกสัก2-3วันก็คงจะเสร็จ
ครับ
นะครับ
เราอาจจะพบเพิ่มมากกว่านี้ไหมฮะ
น่าจะคือถ้าหมดอีก100กว่าแห่งก็คือ106แห่งนี้ก็หมดแล้ว
ครับทีนี้ในส่วนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากบรรดาคลินิกหรือสถานบริการเนี่ยสาธารณสุขแบบเนี้ยเราจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับเพราะว่าหลายท่านพอยกเลิกไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปรักษาที่ไหนต่อไปยังไงเขาจะได้รับผลกระทบตรงนี้เรายังไงต่อไปดีครับ
ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้ผลกระทบจาก64ตอนนี้ซึ่งเป็นปัจจุบันเนี่ยมีประมาณตัวเลขผู้มีสิทธิ์800,000คนแต่ใน800,000คนเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมารับบริการประมาณ100,000คนนะฮะที่เหลืออีก700,000นี่ยังคงปกติแข็งแรงดีไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอะไร
คร
ับตอนนี้เราก็เลยเนื่องจากเป็นกลุ่มใหญ่เราก็เลยให้สิทธิพิเศษนะครับตอนนี้เราเรียกกันว่าสิทธิว่างหมายความว่าตอนนี้หากท่านเกิดเจ็บป่วยซึ่งปกติท่านไม่ได้เจ็บอยู่แล
้
วแต่ปกติถ้าเจ็บสามารถไปโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งดีกว่าเดิมเนี่ยมีชื่ออยู่ตรงไหนต้องไปที่นั่น
ค่ะ
นะครับแต่ตอนนี้ไปที่ไหนก็ได้ซึ่งจะเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับพอเราหาหน่วยบริการได้มากพอเราก็จะเชิญท่านมาเลือกหน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้านนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษเนี่ยใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
อ่าฮะแล้วระบบของ
เสียค่าใช้จ่าย
ครับแล้วระบบของโรงพยาบาลที่ประชาชนจะไปเข้าไปเนี่ยเขาจะลิงก์กันไหมฮะ
อย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยณวันนี้ที่เรากำลังคุยกันเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นอันหนึ่งก็คือว่าปัญหาว่าประชาชนจะย้ายหน่วยบริการคือตอนนี้ประชาชนกลัวว่า
ใช่
ตอนน
ี
้หน่วยบริการมันลดลงที่มันน้อยเราต้องรีบไปลงทะเบียนไว้ก่อนกลัวจะเต็มนะครับจึงทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปที่เขตต่างๆเยอะมากเรามีอยู่19เขตแล้วบางเขตเนี่ยคิวยาวมากนะครับต้องเรียนว่าตอนนี้ไม่ต้องไปลงทะเบียนหรอกครับเราใช้สิทธิ์ว่าเจ็บที่ไหนไปที่นั่นและตอนนี้สปช.เนี่ยดึงข้อมูลนะฮะดึงข้อมูลการให้บริการจากคลินิกต่างๆเนี่ยมาไว้ในฐานข้อมูลของสปช.แล้วนะครับเมื่อดึงข้อมูลมาแล้วเนี่ยแสดงว่าถ้าท่านไปที่หน่วยไหนคุณหมอสามารถที่จะดึงข้อมูลดูประวัติการรักษาท่านมาได้เลยนะครับไม่ต้องไปเอาข้อมูลจากคลินิกเดิมเพราะตอนนี้มีปรากฏการณ์เกิดขึ้นนะครับคือประชาชนไปขอข้อมูลจากคลินิกเดิมและเขาคิดนะครับรายละ150บาทบางบ้านเนี่ย มี4คนเสีย600ซึ่งไม่ถูกต้องนะครับตอนนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่ครับ
นั่นหมายความว่าประชาชนสามารถถ้าไม่สบายหรือเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเข้าไปที่โรงพยาบาลได้เลยโดยแค่เอาบัตรประชาชนไปแล้วก็แจ้งกับทางที่เขาลงประวัตินะฮะทางเวชระเบียนนะ
ฮะใช่ครับ
ก็สามารถใช้ได้ใช้ได้เลย
ลิงก์กันหมดอยู่แล้วใช่ครับ
ทีนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายก็คือยังคือ30บาท
ถูกต้องครับอ๋อผมขยายความนิดนึงนะครับ
ครับ
คือตอนนี้พี่น้องประชาชนตกใจนิดนึงว่าคือได้ข่าวแล้วบางทีเข้าใจว่าเขายกเลิก30บาทจริงๆแล้ว30บาทไม่ได้ยกเลิกนะครับระบบหลักประกันสุขภาพยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเรามีการยกเลิกสัญญากับคลินิกชุมชนอบอุ่นบางแห่งในกรุงเทพมหานครเท่านั้นพี่น้องต่างจังหวัดได้ยินข่าวแล้วอาจจะตกใจไปด้วยไม่ต้องตกใจครับนะครับสิทธิ์ยังคงเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับยกเลิกคลินิกบางแห่งนะครับและไปที่ไหนก็ได้นะครับ
ทีนี้มีประชาชนสอบถามมาว่าบางกรณีเนี่ยเขาไปแล้วเขาพบว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเขาก็ไปหาหมอถ้าเขาไปหาหมอเนี่ยก็โอเคจ่าย30บาทแต่เขาสงสัยว่าทำไมเวลาเขาเข้าไปวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่า30บาทใช้ไม่ได้ต้องใช้ตามจริงอันนี้ใช้ได้ไหมครับ
ใช้ได้ครับใช้ได้อันนี้เป็นกติกาที่คุยกันไว้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็มีมติออกมาร่วมกันแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะไปวันธรรมดานอกเวลาราชการหรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยสามารถที่จะเข้ารับบริการได
้
นะครับที่โรงพยาบาลนี้จะจัดเป็นแผนกไว้อยู่แล้วนะครับฉุกเฉินก็ได้ไม่ฉุกเฉินก็ได้นะครับ
แล้วถ้าเขาไปแล้วเขาเจอเคสอย่างนี้ถ้าเกิดเจอเจ้าหน้าที่บอกว่าวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีหมอค่ะว่าคุณจะรักษาคุณต้องจ่ายตามจริงแล้วอย่างนี้เขาจะทำยังไงอะฮะ
ก็สามารถที่จะร้องมานะครับก็แจ้งข้อมูลมาที่สายด่วนสปช. 1330แล้วเดี๋ยวเราจะจัดการให้นะครับ
แล้วหลังจากนี้ในส่วนที่เราพบมีการทุจริตแล้วเนี่ยเราก็ดำเนินคดีไปแล้วใช่ไหมฮะ
ใช่ครับเราดำเนินคดีไปแล้วครับคือพอมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยจะมี2ส่วนที่เราดำเนินการส่วนนึงก็คือส่วนเรื่องของการดำเนินการทางคดีอันนี้ก็ดำเนินการไปแต่ส่วนที่เราเป็นห่วงมากกว่านั้นคือการเข้าถึงบริการของประชาชนนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าบางทีพี่น้องประชาชนก็ตกใจนะครับว่าเดิมเราเคยมีสิทธิ์และพอไปเช็คสิทธิ์แล้วมันไม่เจอก็กลัวแล้วก็ย้ายไปต้องการที่จะลงทะเบียนนะครับใหม่เพื่อให้มีสิทธิ์ก็ต้องเรียนตอนนี้เลยนะย้ำอีกทีว่าไม่ต้องลงทะเบียนตอนนี้ได้สิทธิพิเศษนะครับตอนนี้สิ่งที่เรากังวลมากคือกังวลพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับกลุ่มที่นักผ่าตัดกลุ่มที่ต้องฟอกไตกลุ่มอะไรรับ
คำ
น
ี้
เราประสานไปที่ผู้ป่วยโดยตรงแล้วนะคร
ับ ไอ้ที่สามารถที่จะใช้บัตรได้เนี่ยจะยาวไปถึงเมื่อไหร่คะท่านรอง
เราจริงๆเราอยากจะให้สั้นที่สุดนะครับตอนนี้เรากำลัง
แต่ยังไม่ได้กำหนดเน
า
ะ
ยังไม่ได้กำหนดครับก็คงจะประมาณสักเดือนสองเดือนเนี่ยแหละครับ
วงเงินความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเบ็ดเสร็จแล้วมันประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย
คร่าวๆเลยนะครับตัวเลขกลมๆน่าจะประมาณ150 ล้าน
แล้วหลังจากนี้แล้วเนี่ยซึ่งเราพบละช่องทางหรือว่าวิธีการที่เขาโกงหรือเขาทุจริตอย่างเนี้ยในอนาคตเราจะมีวิธีการรับมือและป้องกันมันยังไงได้ไหมฮะ
เราไปพบว่าต้นตอของปัญหาทั้งหมดมาจากปัญหาการพิสูจน์ตัวตน
ค่ะ
นะครับเพราะตอนนี้มีข้อมูลผีเข้ามาเยอะง่ายๆผมพูดง่ายๆเนาะข้อมูลผีเข้ามาเยอะต่อไปเนี่ยเราจะพัฒนาระบบการพิสูจน์ตัวตนทำสองระบบระบบที่หนึ่งถ้าใครถนัดใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์มีแท็บเล็ตมีมือถือนะครับเราจะใช้เราจับมือกับธนาคารกรุงไทยพัฒนาต่อยอดจากแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับสามารถที่จะ1พิสูจน์ตัวตนได้ว่าท่านเป็นผู้ใช้งานจริงว่าคือท่านนะครับแล้วในกระเป๋าตังในแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยจะบอกว่าในปีนั้นเนี่ยท่านมีสิทธิ์ไปรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างไรเพราะจะสามารถดูจากหมายเลขบัตรประชาชนของท่านได้ว่าท่านเป็นผู้ชายผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงท่านจะมีสิทธิ์ถ้าท่านอายุลูกได
้ครับ
นะครับถ้าเป็นผู้ชายสิทธิ์นี้ก็จะไม่ขึ้นนะครับถ้าท่านสนใจจะไปตรวจสิทธิ์ไหนนะครับท่านก็สามารถที่จะจองนะเลือกหน่วยบริการที่ท่านต้องการที่อยู่ใกล้บ้านท่านเลือกวันเวลาที่ท่านต้องการนะครับพอท่านเลือกเรียบร้อยแล้วแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะให้ QR code ท่านมาท่านก็ใช้แค่ QR code ตัวนี้ไปที่หน่วยบริการตามวันเวลาที่ท่านได้รับการนัดหมาย รงพยาบาลก็ให้บริการไปเลยครับและเก็บ QR code ท่านไว้แล้วก็จะออกอีกหนึ่งรหัสส่งมาที่สปสช.
ครับ
นะครับด้วยกระบวนการเหล่านี้จะเป็นการพิสูจน์ตัวตนให้ได้หรือว่าท่านไปรับบริการจริงหรือไม
่
ผีใส่เข้ามาไม่ได้แล้วอันนี้สำหรับคนที่มีเครื่องมือแต่สำหรับคนที่ไม่มีเครื่องมือเป็นถนัดที่จะไปวิธีเดิมก็ไปพิสูจน์ตัวตนเราจะมีเครื่องมือพิสูจน์ตัวตนด้วยลายนิ้วมือเนี่ยอยู่ที่หน่วยบริการเช่นเดียวกันนะครับ
ก็
จะเป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาในระยะยาวครับ
กลุ่มโรคเมตาบอลิกเนี่ยมันคืออะไรเกี่ยวกับโรคตาโรคเบาหวานอะไรอย่างงี้หรือเปล่าฮะ
เมตาบอลิกก็จะเป็นกระบวนการเผาผลาญพลังงานร่างกายนี่แหละครับนะครับซึ่งเอาง่ายๆก็คือ
หมายถึงว่า
เบาหวาน
เอาเลือดไปตรวจอ่ะง่ายๆเจาะเลือดเอาเลือดไปตรวจ
คุณหมอแล้วเขาก็จะใช้วิธีการแบบนี้แบบเดียวกันเนี่ยทั้ง188แห่งไหมคะแปลว่าต้นทางก็คือคือแลบเนี้ยคือต้นทางในการทำการทุจริตแล้วก็กระจายไป188แห่ง
มันไม่มีทั้งเหมือนและไม่เหมือนกันครับนะครับคือไอ้ที่ผมบอกว่าเป็นข้อมูลผีเข้ามาเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในความผิด
ครับ
นะครับยังมีความผิดที่เกิดขึ้นจากการใส่ข้อมูลอันไม่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นแต่เราบอกว่าให้ไปคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงจากไขมันในเลือดเนี่ยก็จะเป็นการไปสัมภาษณ์คนนะสัมภาษณ์คนแล้วก็จะมีคะแนนให้ว่าท่านมีคะแนนเท่าไหร่ถ้าคะแนนสูงเนี่ยแปลว่ามีความเสี่ยงสูงถ้ามีความเสี่ยงสูงเขาก็จะเอาท่านเนี่ยมาเจาะเลือดเพื่อดูระดับไขมันในเลือดนะครับอันแรกเนี่ยเดิมเนี่ยกำหนดว่าเราจะจ่ายให้100บาท
ครับ
ที่2ที่300บาท
ครับ
นะครับคราวนี้พอไอ้ตอนคัดกรองความเสี่ยงนะครับก็จะมีการไปบิดข้อมูลนะครับเพื่อที่จะให้เกณฑ์ความเสี่ยงนะฮะเช่นไปทำให้เขามีน้ำหนักมากลดลงเพื่อที่ตัวคะแนนมันจะได้สูงจะได้เอามาได้ทั้ง100ได้ทั้ง300อย่างนี้เป็นต้น
ครับ
นะครับ
ครับ
ดังนั้นข้อมูลก็จะมีหลายส่วนอยู่ครับ
ทีนี้แต่ละเคสเนี่ยฮะท่านรองครับแต่ละเคสเนี่ยเขาได้เท่าไหร่โรงหน่วยบริการเนี่ยเขาได้เท่าไหร่แล้วแลบได้กี่บาทพอจะมีตัวเลขเนี้ยเขาแบ่งกันยังไง
อันนี้เรายังไม่ได้คือตัวเลขเนี่ยมันมีแต่ผมก็จำไม่ได้
แต่มีการแบ่งกันใช่ไหมระหว่างหน่วยบริการกับแลบก็คือสมมุติว่าเคสหนึ่งได้มา100นึงอาจจะแลบเอาไปสัก50 50อะไรกันอย่างนี้เลยหรือเปล่าหรือ60 40อะไร
ใช่ใช่จะประมาณนั้นแหละคร
ับ นั่นก็แสดงว่านี่เป็นขบวนการเลยนะฮะ
ใช่ครับ
ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเพราะว่าเขาจะต้องรู้กันหมดอ่ะเพราะว่า100กว่าแห่งเนี่ยส่งไปที่แค่2แลบนี้เท่านั้นเองใช่มั้ยที่เราตรวจเจอ
ใช่ครับที่เราตรวจเจอนี่จะเป็น2แลบที่เป็นแลบใหญ่ๆซึ่งถ้าไม่ทำเป็นกระบวนการทำไม่ได้หรอกครับ
ครับนั่นหมายความว่าเขามีการพูดคุยกันในวงในอ่ะว่าคุณทำอย่างนี้สิส่งไปที่แลบนี้ไปที่แลบนั้น
ท่านรองคะแล้วเราจะเอาผิดถึงขั้นเจ้าของผู้ประกอบการหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราจะสามารถเอาผิดได้ลึกลงไปขนาดไหนฮะ
ก็ทางกฎหมายเนี่ยบอร์ดก็มีมติให้ดำเนินการจนถึงที่สุดนะครับ
เป็นคดีอาญาเลยนะคะ
ทั้งแพ่งทั้งอาญาแล้วก็เกี่ยวข้องกับวิชาชีพก็แจ้งสภาวิชาชีพดำเนินการด้วยนะครับก็ลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งแรงนะครับ
ถึ
งขั้นยึดใบอนุญาตถ้าเกิดจะมีมติ
ครับ